bil-pinzell u bl-iskarpell. L-arti barokka f'Malta fis-seklu 17 u s-seklu 18. Prezentazzjoni ta' Joe Perotta flimkien mal-professur Kiċi Beras, kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Fuq Campus FM 103.7 jien Joe Perotta nilqakom għat-tieni program fis-sensiela bil-pinzell u l-iskarpell l-arti barokka f'Malta fis-seklu 17 u 18 u bħala l-mistieden prinċipali ta' dan din is-serje u l-bniedem li vera jifhem fis-suġġett mhux jien huwa l-professur Keith Shiberras li huwa l-head of department tal-Dipartiment tal-Arti tal-Istorja tal-Arti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta. Li għad jaqsam maħna tarif interessantissimu dwar l-arti barokka f'dan il-periodu. Issa darba l-oħra kiet l-ewwel il-programm tkellimna b'mod ġeneriku, spjegajna x'inhu l-barokk u l-effett tiegħu u għaliex daħal u ma daħalx, l-istil, eċetera. U llum se nibdew nitkellmu fuq xi wħud mill-protagonisti li kenna f'Malta ta' dan l-istil, mhux l-uniċi ovvjament, sax nitkellmu fuq kulħadd, imma se nieħdu l-iktar importanti. U se nibdew b'dak it-tifel imqareb magħruf bħala Caravaggio, il-ġenju tal-arti barokka, bniedem ta' personalità kulurita ħafna, ħalli nkunu diplomatiċi, li għamel impatt immens mhux biss f'Malta, imma qabel maġu Malta kien diġà kellu isem. Tixtaj dina xi ħaġa fuq dal-bniedem, min kien dal-bniedem, mnejt faċċa. X'tip ta' karattru kien?
Ekku, ara, l-ewwel ħaġa fl-istorja tal-arti meta jkollok kambjament f'dak li huwa stil is-soltu, dan isir fejn għandek numru ta' artisti li għal diversi raġunijiet qed ibidlu naqal moda u bil-mod il-mod li stil jiżviluppa u bil-mod il-mod wara 10, 20, 30, 40 sena l-istil jimbidel.
Mhux b'tiżbita.
Mhux b'tiżbita. Rari ikollok fejn minħabba artist wieħed f'daqqa waħda jimbidel l-istil. Rari. U dan huwa dak li huwa l-impatt enormi li kien l-impatt enormi ta' Caravaggio fejn inti għandek artist wieħed li waħdu għamel rivoluzzjoni. U din hija kobor tal-artist. Huwa artist li kien kif qed tindaq daqsxejn jew daqsxejn iktar minn daqsxejn turbolenti jew imqareb kif qed tgħid int, però kien artist spiritwali ħafna, fis-sens spiritwali mhux għax il-kelma bej spiritwali u reliġjuż hija daqsxejn. Kien artist li Peter fost l-iktar kwadri ta' seklu 17 li għandhom spiritualità intensa jekk wieħed jara il-konverzjoni ta' San Paul li hemm Santa Maria del Popolo, id-dekollazzjoni ta' San Juan li hemm il-belt, il-risoluzzjoni ta' Lazzaro. Tal-Azzru li jem Messina. San Gerolamo. Jekk wieħed jara il-Seven Acts of Mercy, il-Miserikordja li jem Napli, ftitu mal-kwadri li jikkompetu maħħom f'dak li huwa saħħa qawwa u intensità spirituali. Ġifieri ħafna drabi, anka meta wieħed imur f'diversi knejjes u jkun hemm posters għax xa jsir ħassir xi attività jew ħassir wieħed jara kwadri ta' Caravaggio, il-Calling of Matthew, per eżempju, hija popolari ħafna. U popolari mhux għax dekorattiva, għax il-kwadri ta' Caravaggio mhumiex dekorattivi, ġifieri mhux qed nitkellmu fuq artist li biex nużaw x'kienu il-klim li kienu jużaw it-Taljani fis-seklu 17 delizzja l-okjo fis-sens li mhux biex
paxxilajn
b'mod dekorattiv, ix-xogħol ta' Caravaggio kellu saħħa spirituali enormi.
Is-sinti għamilt il-punt li tfaċċa tal-artist fuq ix-xena u bidel ix-xena artistika. Madam Neġi.
Ekku, mela. ħanaslu għaldik. Fis-sens li dan l-artist li għandu dis-saħħa spirituali, kellu koll l-artist imqareb, jew jekk wieħed jaqra l-biografija tiegħu, jew jekk wieħed jistudja l-biografija tiegħu, kważi kważi għandek storja li di. Ekku, ħaj u din isek tista' tmur Hollywood u tagħmel film ta' wieħed li kien arroganti, kien jiġġieled, kien ħobb. Jew imur mal-prostituti kien jiġġieled ma' dak, jiġġieled ma' qatel, ħarab, mbagħad waqt li ħarab ipprotoċoh, mbagħad reġa' ġġieled, reġa' spara, reġa' ħarab, u kulħadd jipprotoċih, mbagħad miet b'mod drammatiku, b'mod misterjus li sallum ma nafux fejnu mitfun. Jiġifieri jekk inti wieħed jieħu l-artisti l-kbar, jekk wieħed jgħid Raffaello, pereżempju, jew wieħed imur rum mal-Pantheon u jmur ħdejn l-qabar tiegħu, tista' tieħu ritratt mal-qabar tiegħu. Jekk tieħu l-Mattija Preti hawn Malta, wieħed imur San Juan u tara fejn difen ġri daw l-artisti l-kbar, mentri dan la nafu eżattament kif miet, la nafu fejn miet, la nafu. Ġifieri hawn din kważi l-ironija kbira madwaru. Minn fejn ġi? Caravaggio fil-verità mhux kun jomu, Caravaggio huwa belt, huwa hija belt. Żgħira kien kważi villaġġ bejn Milan, kważi eżatt fin-nofs fil-pjanura. Pjanura Padana bejn Milan u Bergamo.
De Caravaggio
ecco. Jismu Michelangelo kunjomu Merisi de Caravaggio. Min Caravaggio. Ġifieri dan jisek qed tgħid kiċċi beras minn Malta u inti tmur tistudja Roma u jibdew jgħidulek il-Malti u dejjem il-Malti ara l-Malti, ara l-Malti, ara l-Malti, jew ara l-Ruman, ara l-Napletan. U tibqalek il-Malti. U din kienet tiġri ta' spess, ġifieri din mhux xi ħaġa li qed liġi tivvintata l-Caravaggio biss. Rafael d'Urbino, Pietro da Cortona, Francesco Fiammingo, Francesco Maltese, al Noletti, ġifieri di kienet xi ħaġa komuni ħafna. Biss ma Caravaggio baqgħet. Eex jew twilet Milan, il-familja tiegħu minn Caravaggio fl-elf. 571, Milan studja Milan ftit nafu fuq ix-xogħol tiegħu hemmhekk u wasal Ruma lejn nofs id-disajnijiet 1590s. Nafu li wasal Ruma bħala artist li qed ifittex il-fortuna tiegħu għax inti Ruma kienet.
Bħal ħafna oħrajn,
Ruma kienet iċ-ċentru kważi ta' dak li huwa kemm patrunaċċ u kemm arti l-ħolma. Li inti ssir artist hija li inti tmur Ruma bħal meta llum tgħid il-ħolma li taħdem fit-teatru u li tmur Londra, l-ħolma li taħdem fil-films u li tmur Hollywood, pereżempju, l-ħolma li ssir artist hija li inti tmur Ruma kienet. U Ruma hemmhekk mid-dokumenti li għandna u minn narrazzjoni tal-biografi tiegħu kien dak li kważi pittore di strada biex kif jgħidu t-Taljan li inti dan kien pitter fi triq nafu minn biografi tiegħu li jgħidulna li kien he painted heads for a penny a piece u kien jagħmel seba kuljum. Jiġifieri dan bħal meta llum tmur Ruma jew tmur f'xi belt u tara artist fi triq jgħidlek isma' ħana mpiġilek il-portrait tiegħek. Caravaggio kien wieħed minn
street
artist. Bil-mod il-mod beda jassoċja ruħu ma' diversi botteghe li huma
studios
żgħar, ġimmu studios kbar, u naraw li l-ewwel xogħol tiegħu kienu xogħlijiet ta' ritratti, dak li jagħmel il-portraits. Beda bil-mod il-mod jattira ċertu interess. Għax naraw jgħidulna l-biografi, dal-kwadri ma jeżistiwx il-kwadri tal-bidu tiegħu, naraw però l-biografi jgħidulna li kien kapaċi jpitter ir-realtà b'saħħitha ħafna. Kien kapaċi jpitter pereżempju in-natura morta b'saħħitha ħafna. Kien ipinġi dak li ara mentri f'dik l-epoka dak li kienu dak li jgħidulhom pittore di storja, minni pitter l-istorja, iktar milli jistudja dak li jara, pero mbagħad pitter dak li għandu f'moħħu, iktar milli pitter dak li jara. Bil-mod il-mod beda jattira l-interess ta' diversi kardinali. Kien pitter ukoll soġġetti li ma kienux kien suġġetti ta' ġeneru iktar milli suġġetti elevati. Per eżempju, Gypsy Fortune Teller, fejn għandek Gypsy qed taqra lek ix-xorti, jew il-card sharps għandek daw is-suldati qed jilabu l-karti.
Forsi nispjegaw ftit hawnhekk. Dana jekk qed nifhmek tajjeb inti li qed timplika hawnhekk huwa bħal daw il-card sharps, per eżempju, u daw il-gypsies, dawna ma kinux meqjusin bħala suġġett għall-arti. Dak li qed tajtu xejn.
Mela, kien hemm jekk wieħed jaqra t-teorija tal-arti ta' dik il-perjodu, kien hemm ġerarkija, kien hemm kważi stratigrafija fejn l-artist il-kbir ipitter pittura di storja. Pittura di storja ġini, tista' tkun reliġjon, jiġifieri qed pitter il-ħajja ta' qaddis, jew inkella l-ħajja ta' personaġġ storiku, jew mitoloġija. U dawk huma il-pittore di storja. Min ipitter il-ġeneru, min ipitter il-tifel qed qaxxar l-anġasa, jew inkella tifel qed jigdmu annimal, jew inkella tifel qed jerfa' basket bil-frott, kif kien ipitter Caravaggio, kien meqjus il-ġeneru bħala rejt inqas. Anka ir-ritratt il-portrait kien meqjus bħala a lower level, u mbagħad għandek il-landscape li taqa' taħtom, u mbagħad għandek l-still life li terġa' taqa' taħtom. Jiġri anka bħala tipoloġija ta' x'kien ipinġi, kienet ipitter dawn affarijiet.
Però tant bniedem ġdid ġi fittex il-fortuna tiegħek bħall-artist. U qed jibda billi ipinġi pitter. Pitter f'level baxx.
Level baxx. Però x'kien hemm ġdid fihom? Mela kien hemm ġdid novilta ta' suġġetti li kienet jagħmel. U il-realizmu, il-realtà li inti jekk wieħed jara il-Gypsy Fortune Teller, jew jara il-card sharps, jew jara il-boy bl-Ingliż qed ngħidha ma' il-boy peeling a fruit, jew il-boy with the basket of fruit, jisek għandek still ritratt tar-realtà. U daw kienu, biex nużaw il-kelma bl-Ingliż, striking. Dawn kienu b'saħħithom ħafna u kienu ġodda. U ġara illi kien hemm kardinal Francesco Maria del Monte jgħix l-huma ġo dak li huwa Palazzo Madama f'nofs l-huma ħdej Piazza Navona li attira ruħu jew ix-xogħol ta' Caravaggio attiratu ħafna u impressjona ruħu għax inti dak iż-żmien jew anke llum fil-verità the patron minu il-patron il-kbir tal-arti minu l-patron huwa dak li għandu l-ikbar kollezzjoni. Dak li għandu l-ikbar kollezzjoni, allura jien patron, għax għandi xogħol ta' Raffaello, għandi xogħol antik, għandi minn kollox.
Allura jien fittex talent ġdid.
U dak li qed ifittex it-talent il-ġdid. Ukoll biex nerġgħu użajna fil-programm li ħolu użajna il-futbol bħala jiena lill-istudenti tiegħi biex ukoll ngħidlhom isma' nuża daqsxejn parallelizmu. Immaġina inti għandek coach tal-futbol u dan għandu s-saħħa għandu l-flus, allura dal-coach jista' jixtri l-aqwa players stabiliti, l-aqwa players, allura jagħmel kollezzjoni kbira tal-aqwa players, Ronaldo, Messi, kollha tajbin xtrom kollha, imma l-coach il-kbir huwa dak li hu kapaċi jsib dak it-tifel ta' 16-il sena, ta' 17-il sena, li jitfgħu jilgħab magħhom u li dan ħajra b'tajja.
Jiskopri
il-talent. Il-talent scout. U kull patron kbir tal-arti, il-tir tijaw kien li jiskopri il-talent scout. U għalhekk għandna diversi patrons li kien jisiru kważi possessivi fuq l-artisti li huma jikkonsidraw
tagħhom.
Scipione Borghese, Scipione Borghese u Bernini, Marcello Sacchetti u Pietro da Cortona, Julius de Secundum Michelangelo u kważi kważi ma jħallih jaħdem għal-ħattiz għax ix-xogħol li qed jagħmlu qed jigglorifika l-artist. Il-kuntratti, per eżempju, tal-pitturi Franċiżi li kienu jaħdmu għal Louis the 14th, jiridu jpittru għalih biss li kull ħaġa li jipproduċu kien proprjetà tar-re. Mhux
esklusiv.
Allura inti għandek da. U dal-Kardinal Del Monte jara żewġ kwadri ta' Caravaggio u jixtrihom jew jakkwistom u f'daqqa waħda jieħu lil Caravaggio jiex miaw. Għax inti għandek dak li huwa il-household tal-artist, il-household ta' patron, patron kbir, ġo dawn il-palazzi bħala household nisija xumi għaw xie kollu. Għandu s-sefturi, għandu il-bodyguards tijaw, għandu minn il-carriage, pero għandu koll dawk li huma kbar, il-poeta jiex miaw, il-muzicisti jiex miaw, u l-artist.
Fuq dik il-nota muzikali neħdu pausa qasira. Għakum l-ura fuq Campus FM 103.7 nkomplu bil-tini program fis-sensiela bil-pinzell u l-iskarpel l-arti barokka f'Malta fis-seklu 17-18. Il-kellim prinċipali f'dan il-program sintendi huwa l-professur Kiċi Berras, Head of Department tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fil-Università ta' Malta. Konna nitkellmu kit qabel dik il-waqfa qasira dwar il-bidu tal-arfin ta' Caravaggio bħala artist u artist li prometti u għalaqna l-ewwel parti tal-program billi tajt ftit informazzjoni dwar il-mod kif kienu daw in-nies li patrunaw l-arti jgħixu. Għandhom kollox tagħhom, il-poeta, l-artist, barra il-mużiċisti, barra s-sefturi, eċetera, eċetera. Allura, dan għall-patrun kien jekk inti ovvjament taċċetta u kien jaqbillek taċċetta bħal-artist nifhem jien, idaħħlek f'daru u għandek forma ta' qisu kuntratt miegħu. Alla kif kien il-ftehim, kif kien l-arranġamenti?
Hemm diversi, pereżempju, jekk wieħed jieħu fl-istess perjodu għandek il-protagonist liħor li semmejna fl-ewwel programm Annibale Carracci, dan Annibale Carracci kien jaħdem għall-Kardinal Edoardo Farnese, Palazzo Farnese ġewwa Ruma. Hemmhekk kważi kważi Edoardo Farnese joħroġ jisu t-tiran fuq l-artist tiegħu, mentri il-Kardinal Del Monte mill-lider li Caravaggio ħalli kważi kważi jagħmel li jrid għax inti naraw li Caravaggio xorta baqa'.
Kien bini dem li tikkontrollah Caravaggio.
Dik il ħaġa, xorta baqa' joħroġ ix-xala jiġġieled u jibdew minn dik li huwa riċerka arkivistika fl-arkivi, nibdow naraw li da Caravaggio kien ukoll troublemaker, arrestat, mbagħad reġgħu arrestawh, u reġgħu arrestawh, u reġgħu arrestawh, daqqax kellu kienet iżomm ħareġ bis-sejf, daqqax kellu x-xabla, daqqax taxxeba lil-wieħed, daqqax taxxeba lil-ieħor, daqqax ferra lil-ieħor, daqqax insulta lil-waiter u tefalu platt għal rasu, daqqax.
Ma kienx għal-dente l-ġinu.
U fil-fatt huwa fuq platt qoċċ li kien jaħraq. U hija ironika għax għandna dokumenti. Tantu hekk li kull darba naraw li dawn il-kardinali, dawn il-patrons li tant kellhom interess li jipproteġu dan l-artist għax tant beda jipproduċi kwadri b'saħħithom u tant indunaw li se jkun hemm rivoluzzjoni bix-xogħol tiegħu li daw bdew jipprotuġuh. Tantu veru li hemm dokument minnhom li kważi kważi huwa ironiku fejn Caravaggio jiġi arrestat u dal-povru pulizija jmur qudiem il-maġistrat u jgħidu isma, għellu daw ikkontrollaw da waqt li qed narrestah. Beda jitmejjel bija, beda jgħid li arrestani ejja hekk jew hekk għadha xorta inkun uomo libero, domani saru libero jgħidlu, jgħidu arrestani ejja tgħux tinkwieta, imma għadha ħankun barra.
Ħieles.
Xiġifieri ġifieri da kien il-kardinal kien iċempel u jgħidu isma dak għadha irid joħroġ. Darba minnhom ukoll u din hija għandna l-arkivju ċar jgħidlek li Caravaggio jgħidlu tmisnix. Jien bniedem tal-kardinal. Ġifieri f'daqqa waħda jisek qed tgħid hawn Malta minn rebda politika whatever li inti għandek dan l-artist li għax dan il-persuna li għax jaħdem fis-segretarjat tal-Ministru
ħadd
ma jistalih għax jien tal-Ministru. U dan jista' jagħmel li u l-Ministru iċempel lill-Pulizija biex jgħidilhom isma' arrestajtuh ara li joħroġ. U kull darba dan joħroġ.
Il-kardinal ma kienx ikollu problemi li jrid jinsegna.
U tantu veru, tantu veru, però li tant sar b'saħħtu Caravaggio f'dik li hija arti, dik li hija arti li kulħadd iridu. Kulħadd iridu. U din hija jiena l-lectures tingħ nagħmelha fuq dik is-saħħa tal-pinsel, ġifieri hawnhekk it-titlu għandna bil-pinsel u l-iskarpell. Fil-verità, l-linja tagħha hija s-saħħa tal-pinsel. Kemm hija kemmu b'saħħtu l-pinsel? Meta inti għandek artist li qatel u li ħarab minn Ruma, qatel u kellu jaħrab din id-darba, għax l-ebda kardinal ma seta jirranġalu, kellu jaħrab. U ħarab mar Napli, issa qegħdin ngħidu s-seklu 17, mhux l-Italja tal-lum, fejn Napli kienet taħt l-Ispanjoli, Ruma taħt il-Papat. Però Napli, u fil-verità l-ewwel mar fil-Lazio f'dak li huwa
jispera li rranġawlu.
Napli, daw, il-viċerija ta' Napli, da' suppost qabdu irrapjaf wrapping paper u bagħtu rigalli lill-Papa. Biex jipprotiġih u jtieħ ix-xogħol, mhux il-Knisja stess. Il-Knisja stess ittieħ ix-xogħol, l-ordnijiet reliġjużi ittuħ ix-xogħol, mhux naraw ukoll li l-Kardinal Borghese, in-neputi tal-Papa, qed jipprova mill-bidu jipprova jar kif jinnegozja biex lill-Caravaggio jirritornawh lura Ruma, mhux biex kważi jara biex jipitter, mhux naraw li Caravaggio jiġi Malta. Malta il-Gran Mastru Winjakur suddetu dirett tal-Papa. Da suppost jiġik xaħat li qatel ġewwa Ruma u li l-Papa ħareġ bando kapitolare, ġifieri biex nitkellem bħal tal-West
wanted
dead or alive, arrest warrant, international arrest warrant, u flok jarrestaħ mill-ewwel u jibgħatu lill-Papa jikteb lill-Papa u jgħidu isma' qed nitolbok, u qed nitolbok għal din id-darba biss, jekk jogħġbok. Tini permess biex dan il-persuna alla volja qatel, alla volja ma nistax namlu kavallir, alla volja kavallir li rrit intih ma jeżistix il-kavallir li rrit intih. Jiet nitolbok, għax inkella nitilfu, jiedlu fil-litrajlu, per non perderlo, biex ma nitilfux, tini permess biex namlu kavallir. U jekk wieħed jaqra l-orazzjoni li inkitbet Malta fl-1608, jiena qatt ma kont ħabib kbir ta' xi ministru tal-ebda naħax, però kull ministru tal-kultura ngħidlu aqra l-orazzjoni li inkitbet mill-Gran Maestru Winjakur, jien naħseb li inkitbet minn Francesco Dell'Antella li kien intellettwali kbir. Fejn u jiġġustifika għalfejn il-Caravaggio qed ituh il-kavallerat. U jgħid b'mod ċar, jgħid isma, għanejda l-Ingliż, so Malta will not be envious of the greatness of any other man. Ħalli aħna l-ikbar mill-artisti ikun Malta, u jekk nipparagunawh ma kull artisti ieħor ta' din l-epoka u anka ta' l-epoka ta' qabilna, naraw li Malta fl-aħħar ħassib il-glorja fl-arti. Il-Marelli din kitbet fl-1608, da' mhux fl-2017.
Kemm hemmhekk il-messaġġ huwa Malta tassib il-glorja hija l-ordni tassib il-glorja.
Fil-verità l-ordni, imma din hija dan huwa li inti tasal biex tiġġustifika li tagħti dan l-unur u tara kif tipproteġi l-ikbar artist alla volja da qatel. Alla volja da infittex minn kull imkien. U fil-verità mbagħad Caravaggio x'għamel? Pitter hawn Malta l-iktar opra monumentali li qatt pitter, monument li huwa
il-raħ
ta' San Ġwan.
Però qabel ma niġu għal dik. L-aħħar rajnieh, ħarab minn Ruma, mar Napli, hemmhekk sab ix-xogħol għax ma kienx diffiċli biex jiżib ix-xogħol, però għaliex telaq minn Napli da?
Ekku, dik hija l-mistoqsija li għaddan l-axħar 20 sena inni niprofa nsib soluzzjoni soluzzjoni għalija, soluzzjoni ma nsibux fil-verità is-sabiħ ta' riċerka fl-art.
Nixin s-sik xaħġa mitt iċċert minn naħki.
Is-sabiħ ta' u għali inti ikollok numru ta' fatti. Ikollok numru ta' fatti, għax issib il-dokument, għax issib il-kwadri, u dawn il-numru ta' fatti jgħinuk biex tibni ipotezi. Issa, u din hija fir-riċerka akademika f'kull riċerka li għandu jsir. U wkoll għandek ikollok l-umiltà li inti jekk inti tara li l-ipotezi li inti qed tipprova tibni li din fl-aħħar mill-aħħar mhux soda, inti għandek ikollok l-umiltà li alla volilek 20 sena tippubblika le tgħid jiena dejjem aħna l-aspett li you should not fear to prove yourself wrong. Idwir jiena l-studenti freesearch methods nejdilhom l-ewwel ħaġa li għandek tagħmel meta tikteb inti li tipprova ssib iżbalji flik tibtint.
Sbuħija ta' riċerka.
Mhux li jgħidulek ara biddilt il-fema tiegħek, għax din hija sabiħ tal-moħħ li jaħdem. Il-moħħ li jaħdem huwa l-moħħ li l-ewwel irid ikun kapaċi jisfida moħħu stess.
U l-ipotesi minn Napli?
Issa, l-ipotesi minn Napli. Għalfej ġi Malta. Ġi Malta, il-risposta tiegħi ironikament biex imur iktar viċin Ruma. Geografically mar iktar il-bot minn Ruma, but politically ra li kien hemm mezz biex jerġa' jidħol Ruma minħabba is-saħħa tal-kavalliri.
U kavalliri kienu sottomessi direttament tal-Papa. Allora ra ċavetta biex najtek biex iftaħ il-bib. Fuq dak il-punt nifqu hemmhekk, programm li nispera kien interessanti għas-semija tagħna u nistedinkom biex teġorsu naqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor fis-sensiela bil-pinsel u l-iskarpel l-arti barokka f'Malta u fis-seklu 17 u 18. Jien Ġew Pirotta u l-ħabib tiegħi il-professur Kit Xaberas. Inxen nsemmukom.